gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda koronavirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Xitoyning Shenan viloyatida bo'lgan güýçli suw joşmalary 3 million adamın durmuşunu täsir etdi. Azından 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde iýridirli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Rengzou şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günni ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalary urdy. 10 million ýylatly viloyatyň merkezinde sil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunel we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri sebäpde ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna ýaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halat ediş operasiýalaryny we arasçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda fiýilden ejir çeken Rengzou şäherine köçelerde suwun akymynyň uloglary galandylary ekidýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suwa çümüp kısılıp kalan yolaçları görmek bolýar. Metro stansiyalarına düşürülen käbir videolarda garyk bolan adamların cansız cesetleri görkezilýär. Fil alan metro stansiyalarından ýüzlerçe adam halas edildi. Belarusda habar berişleri işlerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyşlaryň arasyna Adalet ministrligi ýurdun öňüne barjy jurnalistler bileleşigini ýapmagy finansiýar. 21-nji ýylda Adalet ministrligi Belarusyň jurnalistler bileleşigini gaýtalanýan kanun bolmaly sebäpli yapma üçin yokuru kaziyete yüz tutanını onaytdi. Geçen hepte polisiya jurnalistler bileleşiginin edara caylarına reyit geçirenden sonra hakimiyetler 20-nji ýulda bileleşigin ähli bank hasaplarını dondurdu. Munun kurama karşı yobu dar alış kampanyası da açacağını görünüyor deyip bileleşigin başlığının ormasarı Boris Goretzka aytdi. Adalet ministerliği bileleşigin esasan edara caylarının kireyleri bilen bağlı kevr resmi namı talaplarını berca yetmeyenliğine öne sürüyer. Jurnalistler bileleşigi değişli dokumentları tavsır Maçyny ödlerini bary ýogy bir näçe günüň berlendigini, ýöne polisiýanyň geçiren reýitlerinden soň öz edara jaýlarynyň möhürlenmegi sebäpli ministrligiň talabyna jogap berip bilmänliklerini aýtdy. Belarus häkimetleriniň jurnalistler beýleşigini ýapmak synanşyklary olaryň garaşsyz media garşy kampaniýalary güýçlendirýän wagtlaryna gabat gelýär. Belarusyň jurnalistler beýleşigi häkimetleriniň soňky hepdelerde media guramalarynyň edara jaýlaryna we jurnalistleriň öýlerine 66 sany barlygy geçirilýänini şeýle 32 jurnalistin tutsuğu kanalarda saklanyanına itdi. Olorun kaviri suud edilmeye garaşyar. Kaviri olsa öyüllerini çıkarlan türme hükümlerini yerine getiriyar. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davrasının direktörü 10 yıl mundan odalı Holocaust varadaydan değişmesi için davranın başlamağından bir gün odalı işten boşadıldı. Odalkı komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998-ci yıldaki bir gülkülü gepeşiğinin videosu yanı yakına peyda bolondan son berk tankiyed edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada değişen yar olup görünýär. Guramçylyk komitetiniň prezidenti Seiko Hashimoto agwalyan videonun taryhyň wawwaly faktlaryny ýansylýanyny aýdyp Kobayashi-niň işinden boşadylýanyny 22-nji ýulda eglan etdi. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň guramçylary indi 23-nji ýulda boljak açylyş dabrasynyň näme diýip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kaziyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin öz vatanını Belarus'a ekstradisi etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgünün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı varada aladalar var. Moskvanın arz şikayet kaziyeti 21. yılda bu kararı hasadalı adım kukları boyunca Evropa kaziyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözüdüne qaramazdan kabul etdi. Kerpiş lakamlı qarışık sövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlönülenlerin sanımını. Ol geçen avgustda bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýygyany diýdim zor Aleksandr Lukashenka garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden türgen, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk